Kaixo, argizerina italdi honetan, lehenik autodefensaren inguruan solastatuko gara bilgune feministako kide den Idoia Arraizarekin. Segidan, Enrique Galartzarekin, Espainiako gobernu osaketa eta energia pobreziaren inguruan mintzatuko gara. Bukatzeko berriz, bertsoa eta ipuina uztartuz, Julio Sotorekin bilduko gara historio trukean izeneko emankizunaz solastatzeko. Asteko beraz autodefensa izanen dugu izpide, bilgune feministako kide den Idoia Arraizarekin.
Bueno, ikuste helburu ezberdinak dituela, eta bueno, hoien artean edo bueno, orokorrena edo ez izan daitekena, eta bueno, ba ahalduntze pertsonal eta kolektibo bat ematea, ez? Bueno, emakume garen neinean ba horrek suposatzen duena eta bueno, kontzientziazio lan bat egitea, ez? Ba emakume izateagatik bizi dugun errealitatea eta indarkeria sexistaren kontzientzia bat izatea eta horrek zer suposatzen duen, indarkeria hori jakitea ere, ez? Ba bueno, identifikatzen ba kasu konkretuetan edo egunerokotasuneko gora konkretuetan eta baita nola aurre egin, ez? Eraso guzti horiei, izan intentsitate batxukoak edo izan intentsitate altukoak. Mm-hmm. Beste helburu importante bat guretzat ere da, ba bueno, emakumeen arteko elkartasuna lantzea, ez? Azkenean, ba bueno, importantea da ulertzean ni ez naizela erasotua edo erasotua izango Idoia izateagatik, ez, baizik eta emakume izateagatik. Mm-hmm. Eta horrek suposatzen duen guztia, ez? Eta indarkeria guzti horri aurre egitea oso zaila dela, baina ez gure arteko sare bat osatzen joaten bagara eta gure arteko babes eta elkartasun bat lantzen badugu, ba errasagoa dela, ez? Ba bueno, erasoei aurre egitea eta ni neu ere hobeto sentitzea.
Mm-hmm. Eta nola egiten da lanketa hori orduan ikastaroetan, ba helburu horiek edo lortzeko?
Bai, nik uste importantea dela, ez, aipatzea autodefentsa feminista ez dela defentsa pertsonaleko ikastaro bat, ez? Defentsa mm-hmm. pertsonaleko ikastaro batean gehiago lantzen dira teknika fisiko batzuk, ez? Eta mm-hmm. soilik hori, ez, teknika fisiko batzuk mekanizatu, automatizatu eta oso enfokatuta dago indarkeria fisiko bati aurre egiteko, ez? Mm-hmm. Guk ulertzen dugun ez indarkeria sexista ez dela bakarrik fisikoa, ez? Dira bakarrik kolpeak edo bortxaketa saiakera bat. Guste dugu indarkeria sexista edo matxista askoz ere egoera gehiago direla, ez, askotan oso sutilak edo mikromatxismoak ere deitzen ditugun hoiek, askotan begirada bat eraso bat izan daiteka, eta inkluso isilune bat, ez, momentu batean nire iritzia kontutan hartzen ez bada, ez da, hor diskriminazio egoera bat gertatzen ari da. Orduan, eraso guztioiai aurre egiteko ez dizkigute balio, ez teknika fisiko batzuk ikasten jakiteak, ez. Eta horregatik, oso importantea da guretzat lantzea alde emozionala, autoestima, ez, zure buruan konfiantza eta segurtasuna lortzea, baita ere jarrera, ez, zer adierazten ari gara gorputz jarrerarekin, ze tonorekin hitz egiten dugun, begiradak, ez, komunikazioz berbal guzti hori ere lantzen dugu, ez? Gero, ba ezetz hoiek hobeto esateko edo limiteak jartzen jakiteko edo nire burua, ez, azken finean errespetarazia izateko eta ni neuk errespetatzeko, ez? Orduan lantzen ditugu teknika fisikoak ere bai, baina baita, ez, ba alderdi emozionala edo autoestima eta jarreraren guzti hori ere lantzen dugu, ez? Tailer hauetan.
Mm-hmm. Horrekin lotuta, ba zer da garrantzitsua edo garrantzitsuena kaso arrisku egoeran ikusten badu norbaitek bere burua, ba zer da egin beharrekoa edo?
Bai, nik uste galdera oso lotuta dagoela, ez? Ba emakume askok dugun beldur nagusi batekin, ez? Ba hori, kaletik gauean bakarrik goazenean, ez? Ze arrisku zer gertatu alzaigun eta, ez, azkenean beldurra, bueno, ba kontrol mekanismo bat bezala funtzionatu izan du historian zehar, ez? Eta emakumeok beldurrean ezituak izan gara, azkenean ez egoteko toki batzuetan, ordu batzuetan, gauza batzuk ez egiteko, ez? Eta hor gero gugeuk gara, ez, gure burua mugatzen duguna, ez, eta gure askatasuna mugatua dago, ba sartu diguten beldur horrengatik, ez. Baina nik uste importantea dela ulertzea, ba hori, oso kasu gutxi daudela, ez, edo oso improbablea dela ez gu bortxatuak izatea, ez, probabilitate gehiago ditugu kotxe batean, ez, istripu bat izateko, kotxe istripu bat izateko, bortxatuak izateko baino, ez, eta asko zer lurgatu gehiago daukagu kalean bakarri joateari, kotxe batean montatzeari baino, ez. Eta beste alde batetik, gertuko jendearengatik asko zere eraso gehiago jasaten ditugu, ez? Eta bortxaketa gehienak bikotearengatik ematen dira edo, ez, gertuko familiarengatik edo, ez? Eta hori bilduta dago datu estadistikoetan, baina gure estereotipoa da, pues hori, kalean ez ezagun batek erasotuko gaituela, ez? Eta ez daizkigu hainbeste alarma pizten gero, inguruko harremanak nolakoak diren edo, ez, nire lankideak zer esan didan, edo nire kuadriakoak bota duen txiste horrekin, ez? Ez ezkita larramak hain errazpizten. Eta nik uste dut hortik jo behar dugula, ez? Gehiago nire egunerokotasunean, bizi dituan egoera horiei aurre egiteko, edo, batzutan joaten garatoki batetik sentsazio deseroso batekin, edo mugitua joan naiz, eta ezakit ondo zergatik, ezakit zerbait esan behar nion edo ez, eta bueno, ez, joatea egoera hoiei, dagozkion izenak jartzen eta horri aurre egiteko, ez, mekanismo edo tresnak lortzen, ez, bai mundu individualean eta baita kolektiboan ere, uste dudalako, azkenean guztion ardura dela ere, ez, gai honi aurre egitea edo taberna batean ematen diren jarrerak, ez, gelditzea edo emakume gehiago erailtzen ez direla ziurtatzea, ez.
Beraz, uste duzu, gakoa izan daitekeela mikromatxismo horri aitzin egitea, kaso muturreko egoera horiek ere gutxitu daitezen?
Haber, barkatu, errepikatu, eske batzutan oso baxu entzuten zaitut.
Akaso, ez, ia uste duzun, akaso gakoa izan daitekeela mikromatxismoari aitzin egitea, igual, muturreko egoera horiek ere jaitsi daitezen edo ja egon ez daitezen?
Bai, hori da. Nik, batutan indarkeria sexista edo matxista azaltzeko izebergaren irudia erabiltzen dugu, ez? Eta izebergaren punta edo kanpotik ikusten dena, ez? Kasularrienak izaten dira eta bien artean ditugu emakumeen erailketak edo bortxaketak, ez? Edo eraso sexualak, baina uraren azpian badago, ez? Egitura oso handi bat puntako kasu horiek ematea albidetzen dituenak, ez? Eta hor kokatuko nituzke, eraso sutil guztiak, mikromatxismoak, inbisibilizatuak dauden eraso guzti horiek, baita ere indarkeria strukturala eta indarkeria simbolikoa, ez? Azkenean, igual ez direla eraso zuzen bezala identifikatuak izaten, ez? Nik zuri egiten dizuan zerbait, baizik eta ja sistemaren antolaketa eta funtzionamenduarengatik ematen diren zapalkuntza, ez, eta indarkeria egoera estrukturalak edo simbolikoak ere aipatu behar ditugu, bai.
Akaso aipatzekoa gizarteren kontzientziazioan, pentsatu dute lanketa handi egin behar dela, baina gustatuko litzaidake gidoitik zertxo baita atera, eta aipatzea, hainbat erakundek ere, ez dutela gehiagi laguntzen kontzientziazio horretan, zehazki, aste burontan, San Valentin eguna edo izan du da, eta Twitterren, bertzeak bertze, Polizia Nazionalak honako esaldi hausen jarri du. Muxu bat, lapurtzen badizute, ez da delitua. Ezakit zerren, atxeken horren inguruan.
Nik uste lotxagarria dela, benetan, olako instituzio baten aldetik, olako mezuak zabaltzea, ez? Gainera, umore puntu horrekin, edo ezakit, ez? Hurbiltasun hori erakutsi nahian. Osa, nik uste olako esaldiak oso naturalizatuak daudela, esan nahi dut. Beraieko lako esaldi bat jarri dezakete, inongo arazori gabe, jendartean onartuak daudelako lako esaldiak, inkluso ilusioa edo, ez, pizten diguten, maitasunarekin lotutako olako esaldiek, ez, baina benetan, daukagun maitasun romantikoaren imaginarioa, iruditegia, eta gero barneratzen ditugun jarreak oso kezkagarriak dira, ez? Eta nik uste kriston lanketa daukagula egiteko, ez? Gai honekin eta sobretodo indarkeriaren gaiarekin lotuta, ez? ba oso fina dela batzutan, ez? Maitasuna eta indarkerien arteko muga, edo bueno, maitasuna gaur egun nola bizitzen den eta indarkeriaren arteko muga, ez? Eta maitasunaren izenean ba bueno, harreman toksiko asko onartzen direla, jarrera bueno, ez ba mingarri asko onartzen direla eta nik uste oso kezkagarria dela, ez? Eta ba bueno, esaldi honek konkretuki oso argi uzten du bueno, zu norbaiti musu bat lapurtu aldiozula, ez? Ba maitasunaren izenean, orduan pertsona horren nahien eta adesioen gainetik zuk zureak, ez? Bueno, lehenetsi ditzazkezula, orduan ezetz bat ez du ezertarako balio, ezetz baten gainetik nil musua lapurtuko dizutala ere. Orduan, bueno, oso larria da, ez, honetan esaldi horrekin esaten ari dena. Nahi du, bueno, ba, bestearen, ba hori, beharren edo nahien gainetik, nik nireak lehen etxiko ditu dela, ez, eta, eta gero, bos, horako jenarte batean bizi gara bai.
Autodefensa ikastaroen inguruan solasten ari gara, baina zuk ere aipatu duzu harreman toksikoak ere ba ohikoak direla, kaso gizartean barneratuak daudela eta ba jendarte igual ez dagoela edo ez dela kontziente toksikoak direla zehazki. Autodefensa ikastaroek ere pentsatzen dut lagunduko dutela, ez? Bat baino gehiago ba zertxobait argitzen edo konturatzen, noski ba kontzientziatzen hori ez dela zertan normalena izan behar.
Bai, bueno, depende zenbat ordutako ikastaroak egiten ditugun, saiatzen gara, ba, bueno, ez, maitasun romantikoaren eta harremanen gaia sartzen, ez, lehen esan dudan bezala, askotan eraso gehienak, ba, bueno, ez, ba, bikotean ematen direlako, edo hori inkluso bortxaketa gehienak, ez, bikote barruan ematen direlako. Eta beste batetik, ba, bueno, esan dudan bezala oso fina delako batzutan, ez, bueno, hau eraso bat izan da, edo ez da izan, edo... Eta horretarako bailantzen ditugu alde batetik, ba, bueno, mito batzuk, ez, edo, bueno, jeloskorra izatea maitasunen seinalea da, ez, jeloskorra naizenean ze kontrol mekanismo erabiltzen ditut, nola kontrolatzen dugu gure bikotea, edo sartu daitezke txanta emozionalak, edo sare sozialak, edo hainbat kontu, ez. Edo, ez, beste mito bat izan daiteke maitasuna edo maitatzeak ja sufrimendua dakar bere horretan. Eta orduan, ez, ba, lotuta ulertzen baditugu maitasuna eta sufrimendua, ze puntuta gaino, ez, gaude pres sufritzeko eta zer sufritzeko. Eta gero beste alde batetik, ez, igual mitoak lantzeaz aparte, gien bat, ez, ba, tailer hauek emakumezko entzako direnez, lantzen dugu ere, ba, bueno, ez, emakume bezala sozializatuak izatea ze dakar edo ze gaitasun garatu ditugun eta zeintzuk ez, eta nola irakatsi diguten ere maitatzen, ez, edo zein gure maitatzeko modua, eta zein ez, ez, eta zentzurretan ba, emakumeak askotan, ez, esan badigute, edo irakatsi badigute, atxeginak izaten, goxoak, bestearen beharrak, nire beharren aurretik lehen esteen, ez, edo ba, bueno, hor ere badugu lanketa bat egiteko, ez, ba, bueno, zer da benetan gugu nahi duguna, zer ez, ikasi behar dugu gure buruak maitatzen ere, eta gure beharrak lehen esten, ez, esten beharren gainetik, eta baita, ez, ba, adierazten zintzu diren gure mugak, non dago nire muga, bueno, ez, hemendik ez naiz pasako, edo ez dut nahi zu hemendik pasatzea, jakitea ez etxesaten, edo hau ez zait gustatu, edo hau egiten duzunean, edo esaten diazunean, horrela sentiarazten, ez, edo horrela sentitzen naiz, eta, bueno, hor baditugu guk gauza asko lantzeko ere, ez, ba, bueno, gure marra gorriak markatzen joateko, edo gure autoestima indartzeko eta dependentzia egoeretatik ateratzeko gai izateko, ez.
Norbanako aipatu dugu, kolektiboki ere solasean aritu gara, baina kaso, ba, interesgarria izan litzake ere, ba, kolektibotasun horren barnean ere, hainbat herritan ikusten diren errealitateak aipatzea, ez? Eraso ez ari gara, autodefensa, zau eta bertzen, herria unitzetan, oraindik ere errealitatea da emakumeek ez dituztela gizonezkoen eskubide berberak, badibidez, herriko bestetan. Ez dakite horren inguruan zer erran daiteken, zer hausnarketa edo egin daiteken hemen irrati bidez?
Bai, bueno, jaien kontestua egia san, ba, bueno, askotarako ematen du, ez? ze, bueno, jaien barruan egon daitezke edo egon daiteken gai bat erasoena da, ez? Zergatik mm-hmm. bajai kontestu batean eraso gehiago ematen diren eta ez askotan esaten da ba hori, ba alkolarekin edo drogarengatik eraso gehiago ematen direla eta alkolari ematen zaio edo drogei, ez? Hor jartzen da erroa edo arrazoi mm-hmm. nagusia, baina bueno, guk uste dugu, ba bueno, jai giro batean ba, jendarte horretan dauden baloreak eta harremanak eta sistema berdina reproduzitzen dela, baina edo zein kasutan areagotzen dela, ez? Edo, bueno, ba, desibinizio baimendu bat dagoenez, ba, bueno, ageriagoan geratzen direla, ez? Gero igual errotuta dauden gauza batzu, baina pues, politikamente korrektu izateagatik, ba, urtean zehar estaltzen direnak, edo ez direnak hainbeste ikusten, ez? Ba, kaso jaietan, ba, bueno, gardentasun gehiagorekin ikusten dira, edo bueno, ez, ba, todo bale zaitzaki horrekin, ba, bueno, gehiago azaleratzen dira, ez, baina ez kasutan ez da arrazoia droga, ez, edo ez da hori arazoa. Baina, bueno, erasoen gai azaparte, eta hor bai, bueno, ba, nik uste lanketan aurrera goazela, eta gero eta protokolo gehiago onartzen direla herri ezberdinetan, ez, behintzat, ba, erasoak ematen direnean salaketa bat emateko, edo bueno, ba eraso hoiek, ba, behintzat, ba, hoxe, bai, salaketa sozial bat momentuz hor mugatzen gara, salaketa sozial horretan. Mm-hmm. Baina parte jaietan, uste dut, importantea dela ausnartzea, beste gauza batzuk, ez, eta bien artean egon ditezke, norentzako prestatzen ditugu jaiak, ez egitaragoan nori zuzendu eta egiten dugun. Orduan beraz nortzu dira protagonistak, jaien protagonistak, esan nahi dute, antolatzen badugu futbito eta pelota txapelketa bat, normalean, ez, mutilei guztan dizkin kirolak edo praktikatzen dituzten kirolak dira, beraz protagonistak mutilak izango dira. Edo estenatokiran nori gotzen da, ez? Nor dago estenatokiaren gainean? Gizonak eta neskak. Zenbat... musika talde ezagutzen ditugu, soilik emakume osatuak, ez? Edo behintzat emakumeren bat parte hartzen duena. Kontutan hartzen dugu hori, saiatzen gara emakumeak ere zenatoki gainean egoten. Mm-hmm. Ez? Osa, debatetik, nori zuzenduak dago, parte hartzeri dago kionez, eta ez talbatetik, bueno, ba, no, ze referentziak sortzen ditugun, ez? Edo nor bultzatzen dugun ere, ba, protagonista izatea. Mm-hmm. Eta hori ere ikusi daiteke, ba, gitaragoan edo kartela egiten dugunean, ez, ze irudi erabiltzen dugun edo zein ez, ez? Emakumeak ere agertzen dira, ez, ekintzak egiten eta parte hartzen edo denak dira gizonezkoen irudiak. Mm. Bestalde batetik dago ere parte hartzeari dagokionez, ba nola arduratzen da etxeko lanetaz eta berandu eta resaka saltzatzen garenean, ez? Nork egiten digu bazkaria, nork garbitzen dizkigu arropak, ez? Gero guztiok txuri eta polit joan alizateko, ez? Hor ere zaintzalanak daukaten garrantzia eta inbisibilizazioa kontutan hartzea garrantzitsua da, ez? Edo nore goten da, osea, gaueko giro horretan zenbat emakume eta zenbat gizon daude, ez? Nor geratzen da jai egun hoietan umeekin etxean edo zaintza eta etxeko lanak egiten eta nor ez, ez? Nori ematen zaio baimena, ba bueno, hartu zazu ba festa, ez, komien artean baita ere etxeko eta zaintza lanetan, ez? Mm-hmm.
Landu beharreko 11 eta bat kontu, beraz.
Bai, hori da, jaiena da hori, beste elkarrizketa oso baterako gaia.
Bueno, berez autodefensa ikastaren inguruan solasean aritu gara, eta ba, gidoira zertxo baita itzuliz. Ba, ez dakiten nora jo dezaken emakumeak edo herritarren batek horrelako ikastaro batean parte hartzeko, edo nen inguruko informazio sakonago edo eskuratzeko idoia?
Agia esan gu emagin elkartetik autodefentsanistako ikastaroak ematen ibiltzen gara, formatzaile sare bat gara eta Euskal Herri osoan lan egiten dugu, baina egia da, bueno, ez daukagula zentralizatuta edo ikusgai adibidez guk ematen ditugun tailer guztiak, ez? Normalean hori herrietatik edo udaletxetatik edo emakumetaletatik deitzen gaituzte, eta beraiek arduratzen dira, ez, tokian toki, ba, propaganda edo zabalpen hori egiteaz. Ez orduan egia da, ba bueno, momentu baten norbaitek kezka hori badu, ba izaia izan daitekeela, ez, Hurbileko tailerren berri izatea, ez bada hori berrian dagoelako eta orduan bai, ba ba, zabalpen edo tailer horren berri izango du ziurrenik, ez. Baina, bueno, norbaitik, bueno, interes berezia badauka momentu honetan edo epe laburrean, ez, autodefentsa feministako tailer bat egiteko, ba, bi data esango dizkiot, ez, behintzat hemen Nafarroan ja lotutak ditugunak, bata da Barainainen, martxoaren 5 eta 12, hau da, uste dut, goizetan, eta data berdinetan, 5 eta 12, badostainen ere egingo dugu beste bat, hau aldiz arratsaldean izango dena, egun bakoitzean 4 ordu.
Oraingo honetan Enrique Galartzarekin, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslearekin solastatuko gara Espainiako gobernu osaketaren inguruan eta baita energia pobreziaren inguruan ere.
Gaur egun pobrezia energetikoa nolabait behin eta berriro aipatzen ari bada, ba horrekin erran nahi du batzuetan lehen izaten ziren kausalitate edo erlazio zuzen horiek agian gaur egun zalantzan daude, ze tamalez hainbeste jenderentzako hotza etortzea ba, bada agian hotza pasatzea eta ez nolabait energia gehiago kontsumitzea.
Ez litzateke bihar baino bada, ez? Nolabait ilusiozko artikula bai.
Hori bai soilki nonbait eskerraldetiko, baina bai Caritasen txostenetan, bai erakunde ez gubernamentalen nolabait bizipenen egunerokoan ikusten ari baitira, erran omen dute 20.000 pertsonatik gora izanen lirateke Nafarroan, Nafarroa garaian zuelki, ba, arriskuan nonbait, ez? Eta gogoan izan behar dugu ere bai, hain zibilizatua den Frantzia edo Alemanian bezalako herrietan, 200 pertsonatik gora hiltzen direla hotzagatik negu bakoitzean, ez? Orduan, oso nolabait serioa da, gai bezala, Rusia edo antzeko herri erdi garatuetan gertatzen dena zaipatzeko. Benetan, betidanik, ez, natura izan da nolabait biziaren zorrera, baina baita ere batzuetan, ba, nolabait, ba, bize, gertaera natural hauek, berdin zait, hotza edo beroa izaitea, edo lurrikara edo uolde bat, ba, nahiko arriskutsuak izaten dira jendearen txat, bereziki, ba, bize, egoera ekonomiko petralean dauden jende lagun horientzako, ez? Gaur bertan gainera hori eskolan aipatu dugu, ez? Kasu hori pixka bat ekonomia ikastearatik ez dela nahikoa, ze ba hain zuzen ere jendea dagoela ekonomiaren oinarrian eta ba, benetan ba barne produktu gordinari begira egon gaitezke, bai, baina aldi berean gure kasuan 20.000 pertsona edo gehiago bereziki aurrak horren tartean, ez? Ba egoera txarrean badaude zertarako barne produktu gordinari begira egotea, ez? Hor, nolabait, airean geratzen den zerbait da, ez? Espero dezagun eta ematen du, bai, Nafar gobernu berriaren ekimenen artean, ba, hoxe, pobrezia energetikoaren aurkako neurri zehatzak eta sendoak hartzen ari direla, eta espero dezagun, behintzat gure ingurubilean, ba, hoxe, arazo larririk ez sortzea, naiz da, ba, hori, pentsatzekoa da, ba, hoize, arazoak sortuko direla, ba, hain zuzen ere, egoera ekonomikoa ez doala hain ongi, ez, berreskuratze ekonomikoa behin eta berriro aipatzen ari badira ere, ez dakit zuen inguruan, baina hemen Iruña herrian behitzat, beldurra da nagusi, jendeak ez daki datozen asteotan lanpostua desagertuko zaion edo soldatak enduko dioten edo eta nolabait baldintza horietan zaila da nolabait ba, edo barne produktu gordinaren estatistikei begira egoitea edo ba, lehen orain berri erori den lurra Iruña herriko paisaian geratu dena polita bada ere ba, agian atzean dagoen drama hoiek ba, ospintzen digute, ez? Panorama nonbait.
Ba hortan, negu gortinen gaude, eta zein ezagik, Espainiar estatuan gobernutik zeinek hola tiratiko duen, edo bai hauteskundiak abenduan egin baldin baziren ere, oraindik argitzeko dago, ba, presidente zein izaren norri zaren den, ze alderdik eta gobernatiko duten, eta gero ez dakite hor, ez jakin horrek, tirabira horrek ere, ze ondorio ekonomikorik ere utz ditzaken hola.
Hor bertan, nahiko interesgarria izaiten ari da, nolabaiteko egoera politiko orokorra, ez? Agian periferiatik ikusita, gainera gure aldetikan hainbeste gauza ikusi ondoren, bereziki Nafarroa garaian, UPN, PP eta PSN artean, jakin minez, ez, ikusten ari gara hango Madrilgo antzerkia. Eta behin baino gehiagotan ja entzuna diot, ez, Rasoi jaunari edo Kospedal Andreari, ba, nonbait hori erradikal hoiekin ekonomiarako torpedo edo antzeko hitza erabili zutela, ez. Eta horretan benetan nik uste oso interesgarria dela kapitalismoaren kontraesanak nolabait ezaiteko, ez. Pentsatu dute, ba, hoxe, beraien erran nahi dut, atera berri den gobernua, funtziotan dagoen gobernuaren politika ekonomikoa zuzena dela, hori pentsatu dute, benetan pentsatu dute, ez nahi ziur bere barruan pertsatuko duan, baina azalpen publikoetan erraiten behin eta berriro aldarrikatzen ari dira egindako erreformak, behin eta berriro aldarrikatzen ari dira bereziki erreforma laboralaren ondorioa, eta ustez benetan antzerkia, baina antzerki txarra egiten ari da, ez? Bai PP gobernuaren bozera maileak, eta nonbait azken prentsa horren irakurri berri dut COE, Espainiako Enpresen Erakundeen Konfederazioak eskatu duala moderazion salarial, ez? Behin eta berriro, eta aitatu dutena da, bataz besteko soldaten igoera izan dela bat gakotx bi edo antzeko bat joan den urtean, eta egia da ematen du behintzat inflazioa negatiboa izan dela, baina hurbiletik ikusita ikusia dugu, ez, inflazioaren zati bat nonbait negatiboa izan dela, baina beste zati bat, beste produktuentzako salneurriak edo prezioak askoz gehiago igo direla, baina mozorratu da igoera hori, ba, errekaien eta etxebizitzen salneurrien jeitxeraren atzean, ez? Orduan, pentsatzekoa da batzuetan hori argudio ekonomikoak erabiltzen dituztenean eta bereziki esparru politikoan, ba, sinesduna, ez, fededuna izan behar duzula, ba, gauza horiek sinisteko. Ze, orain arte gertatu dakoa da, ba, hoize, duela la urte, baino langabetu gehiago, lanpostu gutxiago, egoera txarragoa, soldata txikiagoak, ba, premia finantziaroak bai enpresen munduan, bereziki enpresa txiki tertainin munduan, eta bai ere txegunetan, ba, hipotekak direla eta edo kontsumorako maileguak direla eta oso egoera txarrean daude, indikan orain, ematen du pixka bat finantza sistema pixka bat garbitu dela eta nonbait saneatu omen dela, baina lata guztiz ere, gaur egun ere, arazoak larriak daude, hainbeste mailegu bankarioak agian ez dituztelako kobratuko, eta hori nonbait kontuetan agertarazi behar dituzte, eta nonbait erran nahi dut, ba, ezin direla horrelako nolabait argudioak edo aldarrikipenak hain erraz onartu, ze benetako egoerari begira emaitzak ez dira hain dizdiratsuak. Eta hori gutxi edo leunkie zaiteagatik, ez? Orduan, nire ustez, beldurraren araberako kritikak dira, eta benetan kapitalismoak badaki bai eskerrako partiduekin, bai eskuineko partiduekin, bai zentroko partiduekin funtzionatzen. Hori, ziur. Egia da, Podemosen aldetiko zenbait neurri, zerga reforma, zenbait gastu sozialak, enpresa hundien eta finantza munduarekiko duan jarrera zorrotza, nolabait deserosoa dutela, ez? Baina, ziur egon gaitezke, ba, negozioak egiteagatik aurrera segituko duala sistemak, naiz da, egia da, ba, emaitza partzial batzuk ba, txarrak izan, ez? Orduan, neuste apalean behintzat gobernuaren garrantzia ekonomian gero eta txikiagoa da, hain zuzen politika neoliberalen ondorioz, privatizazioak, zerga gutxitze, eta horren ondorioz, nik uste argudioa nonbait beraren kontra jartzen da, ze azken finean, hain importantea bada gobernua, eta hain onak badira beraiek kudeak eta ekonomikoak, zergatik ez da langabezi tasa, ba ez dakit, euneko amarretatik jeitsi, eta oraindik orain euneko hogeita bian, hogeita iruan gauden, ez? Eta bestaldetikan, hain txarrak badira etortzekoak direnak, Podemos edo radikalak edo independentistak, ba, merkatuaren jarrera izango litzateke askoz gordinagoa, eta izango litzateke gaur egun ja krisialdi bat, finantza merkatuetan, mesfidantza Espainiarekiko, baina horretan, bain zuzen ere, kapitalismorako berdin zaio benetan gobernuan nonden neurri batean, noski, ez? Berriro diot, ba, zerga politika ezberdin batekin, edo kontrol zorrotzagoa enpresa erraldoi eta finantza taldeen gainean, ez dutelako kustoko izanen, baina berrogeita piko milioi kontsumitzaileen merkatua da Estatu Espainola. Eta orduan, ba, nolabait argudio horrekin edo zein gobernua poterean izan da, hemen salmentak eta hipermerkatuak eta kotxeak eta nolabait kapitalismoaren osagai guztiak berdin mantenduko dira. Espero dezagun, ba, nonbait aldaketa Estatu Espainolean aldaketa lortzea. Nire aldetikan ez naiz oso baikor horren inguruan, pentsatua dut benetan, azkenian Ciudadanos, PP eta PSOE elkarrekin gobernatuko direla, nonbait antzerki hau pasata ondoren, ez? Entzun berri dut martxoaren birako, ez? Deitu duala López lehendakaria, Cortesen lehendakaria, martxoaren birako deitu duala investidura saioa, baina ene uste apalean ikuste ez dela aterako, eta nolabait gero gaitz gutxien legediarei jarraikiz PSOEk azalduko du, ba, azkenean Espainiagatik eta egonkortasunagatik PP eta Ciudadanosekin nolabaiteko kontsentsuzko gobernu bat eratuko duala. Nolabait, ba, Nafarroa garaian ezagutu dugun azken 20 urtetako txampon berbera, ez? Orduan, nik uste, ba, kritikak dira bereziki Podemosen aurka, ba, nolabait gonbidatu arraro edo bitxi hori bazter batean usteko, baina gero nolabait borroka dialektikoaren zati bat bezala uler dezakegu horrelako adierazpenak, ze azken finean frogatuta dago, ba, hoxe, ekonomia ona edo ongi edo gaizki doa ez gobernu baten jardueragatik, baizik eta oroar munduan, mundu kapitalistako egoera ekonomikoaren arabera. Orduan, horretan ez dago nik uste inolako aukerarik ba, mundu kapitalistan bertzelako nolabait hazkunde ekonomikoa izaitea, baldin eta inguruan eta gainerako potentzia ekonomikoak gaizki badauden, ez?
Ba, Goibelak, Goibel zarrak hor tartean, eta Nafarroan ere ez da egit, ez da, salu espena izanen, horrain bat itzel ere baitu, ez, enpresa zenbait jastekotan hor, TRV, Doble, Buñuelgoa, Burlatako aipatzen dugu hor, Faurezia dela.
Zintzilik dago, ez, nolabaiteko EPEA lortu zuten Burlatan, ba, oize, beste urte baterako bizitza ziurtatuz, baina nolabait, ba, oize, Damoklesen espata hori burua gainean daukate oraindikan, eta ba, nolabait txarrena pixka bat TRV bezalako multinazional ia laureun lanpostuekin, gero ba, alboan dituan hornitzaileen artean, ez, hainbeste enpresen gaineko eragin txarra kontutan hartu, ba, pentsatzekoa da, ba, uxe, Nafarroan ere garai gogorrak datozela, ba, lanpostuen aldetik nolabait daudenak mantentzeko eta berriak sortu alizaiteko, bi kontuetan, ez? Horretan ere, ohiko nolabait zailtasunen aurrean gaude, oso herri txiki edo lurralde txikia gara, 600.000 pertsonak, eta nolabait ba hoize enpresa ekimen berriak sortzeko behar diren finantziazioa, nolabaiteko mundu mailako sare bat, ba ez da erraza, eta batzuetan egia da ba hori lanpostu publikoak sortzeko politika bat izan daiteke aukera bat, ba pizka bat hori lanpostu gehiago ziurtatuz, agian enpresetarako ba merkatu handiago bat sortzen, errazten da nolabait ba enpresa berrien sorrera, edo pizka bat Nafarroari begira pentsatzen, ba hoize beintzat funtzionario pizka bat gehiago daukate, eta orduan ba gastu aldetiko jende horrekin kontaktu dezakegu, eta agian negozio berriak ateratzeko aukera berriak sortuko direla. Eta kasu honetan ba hori Nafar gobernuaretik egia da beraren gastu publikoaren zati askea nolabait, ez, aurrez konprometituta ez dagoena oso txikia izan, eta gainera txikia izan da ba zati gehiena ba diruz laguntzak finantzatzeko, ez, ba oinarrizko errenta, langabetuentako sari ezohikoak, orduan gastu sozialaren azkundea nabarmena izan dela, baita ere hezkuntza aldetik eta osasun zerbitzuen aldetik, eta orduan oso diru gutxi geratzen da hor pixka bat aratago joateko, ez, berriro diot 600.000 pertsona gara, ez da aurrekontu erraldoi bat, eta orduan muga zehatzak ditu, ez? Eta orduan ba lan postuen eskaintza publikoaren ariaz, ba hezkuntzan bereziki gertatu dena, eta gehiago ba Madrilgo ba gobernua funtziotan dagoena, ba elegitea jartzearena, UPNek eta PPek adostutako lan eskaintza publiko Nafarro horri ba bada antzerki txarra, eta nik uste hori maltzurra nonbait, hor ikusten da ba nik uste jarrera bat oso mingotza eta oso zekena, ez, boterea galdu ondoren zuk onartutako zerbait beste batek kudeatuko duana, eta jode, besteak kudeatu baino lehen nahiago duzu ezabatu, ez? Hori bada niretzat politikoki zein sozialki onartezina, eta benetan jendeak jakin behar dela, ez? Horrelakoetan sartu direla gure Nafar ospetsu eta petopedoak direnak. Orduan, Nafar gobernuari nonbait ere arazoak sortzen ari zaizkio baita arkaitzen pean, arkaitzen betik, eta honetan ja zegoeneko euskararen eta gaztelaniaren lanpostuen inguruko zarata ez bazen nahikorik, ba gero Madrilgo epaietan legitearena
hezkuntzako lep pari buruz aizara, ez? Hezkuntzako lep delako hori buruz,
baina PPek gobernuak jarritako elegitea ez da soilki hezkuntzarako, lan eskaintza publika osorako, baziren 240 lanpostu tartean hezkuntzakoak, baina zuhiltzaileenak ere bai, baziren beste batzuk, eta horrezegatik noabait ziurtasun juridikoen eza areagotu da, ba hain zuzen ere legitea dagoen bitartean posiblea da hori atzera izaitea, eta orduan orain egiten ari diren oposaketak nolabait ezabatuak geratzea. Orduan horrezegatik diot bada jarrera maltzurra eta zekena eta berekoia eta nonbait partidista, baina zentzu txarrenean, ze azken finean oposaketa prestatzen ari direnak ez dira errudun, eiretar sumeak dira, orduan zergatik beraiek zigortu. Orduan honetan ikuste bai sentsibilitate falta izugarria izan duela bai PPek eta UPNek ere bai elkarturik dauden neurrian ere, eta pentsatzekoa da ba hoize ez dela ondorio onik izanen, ez, ikustekoa da tartean negoziaketa bat bitartez ba elegitea erretiratzeko aukera badagoen, baina bitartean hori nuke nahi izan, ez? Hautagai bat oposeketa hoietan kriston esfortzua egiten, dirua galtzen eta hala ta guztiz ere jakinda agian ba hoize legediaren arabera ezerrezean geratuko dala, ez? Kontua da ba horretan ere nahastu direla bi nolabait bi katazka edo eta horretan Mendoza jaunaren jarrera eta jokaera ez da nik uste hoberena izan, azken hilabeteotan hasi zenean baia izendapen frustratu horrekin Aranburu lagunarena ba atzera bota zuana eta orain ja euskarak ba tartean zegoela eta diarioen abarran ohiko izenburu larriak irakurri ondoren ematen du batzuetan hori oraindik an orain diarioen abarratik agintzen dutela Nafar gobernuak egin behar duana, ez? Eta hain justuki ba oso hurbiletik ezagutu dut, ez? Euskal Hezkuntza Nafarroa garaian, ba hori Baskuentzeren legeak zigortutako Nafarroa garai batean hainbeste lagunen kriston alegina, kriston lana izan dute dana kontra, gaizki ikusita, beti susmopean, erdi terroristak, eta data guztiz ere pertsona horien lana izan da Euskal Hezkuntza Nafarroan aurrera eraman dutena kriston maia hainbeste sari naziarteko ferietan eta pedagogiaren aldetik, emaitzen aldetik, baita azpiegituren aldetik ere, kriston arrakasta, kriston zerbitzu publikoa duina ez, ba bikaina ez, erraten dute Finlandiako emaitza, baina hemen, Nafarroa garaian, ba nola baite korrenteren kontra kriston lana egin ondoren orain ba era zeken batean ari dira ba ematen du batzuetan hori oposaketak iragartzen dituztenean ematen du nolabait lanpostuak oparituko dizkietela eta jode oposaketa bat egiteko bada kriston lana eta orduan ja ematen du ja privilegio hutsa direla azterketa egiteko aukera izaitea mesedez. Eta orduan, hori bada, nonbait asko mindu gaituena azken aldi hontan, ba, pizka bat hori benetan pentsatuz urtetan zehar eta urte gogorrenetan, kriston lana, hezkuntzan, hasiera-hasieratik, eta nolabait, kriston algin pertsonalak, ikastaroak egiten, gauzak ekimen ezberdinak, extraeskolar ederrak bultzatzen, eta bereien poltsikotik ateratako diruekin ordaindutako zenbat eta zenbat material eta gauzak, eta orain, nolabait, gure jendea, nolabait, boterean dagoena, eta ez dira gai, ez dira kapaz, ba, nolabait, hori argudioiek mai gainean jartzeko, eta errateko mesedez, pentsaza zuen nahi duzuena, baina hau da gure konpromezua, nik uste gutxieneko konpromezua, gutxieneko zorra aitortu behar dioguna, jende horri hainbeste andereño, irakasle, hainbeste bekadun, hainbeste jendea tartean ibili direnak, jotake, eta beti hori esparru publikoan bigarren mailako jendea balitz bezala, edo txokoratuta, edo beti kritika batenpean, beti, oh, mesedez, ja uste genuen hori ja gainditua genuela, eta benetan, jode, bakoitzariz, berea, zorbiogun neurrian, ba, hoxe, oposaketak atera, ze azken finean, behin-behineko tasuna euskal irakasleen artean, jode, gaztelerazkoen arteko, baina lau bidera undiagoa baita. Orduan, baita ere, sindikatu erdaldun edo erdaldulzalen artean, bergogoeta bat egin beharko lukete, benetako langileen interesak non dauden. Eta azkenian, ematen du euskaraz jakiteagatik beti ba, saritu izan beharrean gaztigatu edo zigortu gaituztela. Privilegiatu hutsako mengaren euskaraz jakiteagatik eta mundu honetan pizka bat gure energia eta gure lana jartzeagatik. Orduan, ba, aukera ezin hobea zen nola baitori. Alde batetikan, aitortzeko ba, egindako lana hori sari bezala, ez pertsonalki, baina nolabait taldeari, ez, aukerak irekitzeari, ba, hoize, 250 pertsonak lanean ari izan direnak, ba, agian aukeraren bat izanen dutela, beraren soldata, ba, handiago bat lortzeko, eta baldintza laboralak hobetzeko. Baina, eta beste aldetikan, makroekonomikoki, funtzionarioen sorkuntza edo ba funtzionario gehiago izaitarena, ba pizka bat bada ere simbolikoki, baina laguntzen du ekonomia, ba azken finean ba pertsona hoien gastuak nolabait sendotuko baitira eta ez dira hain ziurrak izanen eta pentsa dezakete ba bertzerako gastuetan lehen ba behin-behineko kontratupean zagozenean ezin duzuna egin, ez? Orduan pena Nafar gobernu eta bereziki hezkuntza sailaren jarrera epel horregatik galdu den aukera simbolikoki nonbait hori euskal hezkuntzan eta euskaltzale mundu horretan eman duten lana eta beharrezkoa den, ez? Lanpostuen duintasuna lortzeko aukera galtzen ari baita eta bestaldetikan tamalgarria bai PPek eta bai UPNen aldetiko legite hori jarrita, ba nonbait ja ez dute inolako ezberdintasuna izaten eta berdin zigortzen ari dira euskaldunak, erdaldunak, zuhiltzaileak eta edozeina, ze nikuste errabieta bat izan dela eta funtzioetan egonda ere lotxagabe, ez, aritu direla horrelako nolabait oztopo juridikoa jarriz, jakinda gainera ba hoize Madrilgo epaitegietan Nafarroaren alde egiten duten bakoitzean bost pasei bider gure kontra egin dutela epai guztietan, ez. Pena, zentzu horretan, eta gero, esparru pribatuko enpresetan somatzen ari diren zailtasunak ez datoz bat mezu politiko baikorrekin. Ongi doa ekonomia, baina hemen behintzat Iruña herrian somatzen dena da, jendea ez dela oso argi ikusten berearen etorkizuna, eta tamales, txantaia patronalak edo benetako itxiera ekonomikoak badiran, baina hainbeste lanpostu zintzilik daude dagoeneko eta urtea hasi besterik ez doin.
Bukatzeko bertsoa eta ipuina uztartuz Julio Sotorekin bilduko gara Historio Trukean izeneko emankizunaz solastatzeko. Badire jaute batzuk Fernando Ambustegi, salsa guzitako perretxila, eta Julio Soto, bertzeak bertze, Nafarroko bertsolari txapelduna, Historio Trukean emanaldi bereziari, bueltaka hasi zirenetik. Fernandok baumentzuen, edo baumentzituen, ipuin batzuk idatziak, eta hoiekin, zerbait egin zilegela pentsatu mentzuen. Julio Sotorekin solas egin, eta ipuinak eta bertsoak ardatz hartuko zituen emanaldi bat sortzea, erabaki zuten. Proiektu berri itzaile honen inguruan solastatzeko dugu, telefonaren bertzaldean protagonistetako bat, Julio Soto. Egunon, Julio.
Kaixo, egunon.
Bueno, Historio Trukean emanaldi eskainiko duzu. Ez dakit, aitzinatzen altzen iguke ikuskizunaren nondik norakorik edo?
Pixka bat, ikuskizunaren hartatzak edo esan dituzun bezala bidira, batetik bersoa dago eta bestetik ipuinak daude. Orduan, pixka bat, jendeak ulertu dezan zer den emanaldi honek eskaintzen duena, gutxi gora bera, Fernando pertsonai bat sortzen du emanaldiro, eta pertsonai honek aldela, ingururekin edo kantatzen dugun herri hortan, izan behar du loturaren bat. Alegia, pertsonai hori, kasu honetan Elizondon izan da saioa, Fernando kasmatuko du pertsonai bat, Bazanekin, Bortziriekin, edo Horizondorekin, edo pixkat, edo Nafarroarekin, pixkat lotura daukan personaiaren bat, edo gaur egungo gertakariekin lotura daukanen bat. Alegia, beti saiatzen da pixka bat tokian tokiko edo egunen eguneko gertakariei lotzen den personai bat sortzen. Orduan, personaia hori ni izango naiz, edo ni izaten naiz, baina nik ez dut jakiten nor naizen saioa azten den arte. Alegia, publikoak eta nik momentu berean jakiten dugu arratsalde hortan norri izango naizen. Orduan, behin Fernandok esaten bidianetik norri izango naizen, elkarrizketa moduko bat planteatzen ikuskizunak, eta Fernandok nire pertsonaia horren pixkat muinak edo historioak edo tripak ateratzen ditu galdera bidez, eta kasu honetan galderak gaiak izaten dira. Orduan eri Fernandok gutxi gora bera ikuskizun bakoitzean 6-7 eta proposatzen dizkit, 6-7 gai, eta enoskinik gai guztiak bakarrik erantzuten ditut, alegia bakarkako ariketak dira, baina ariketa batzuk pixka bat edo puntu erantzunak direla, edo kaldera erantzunak, edo objektuak, edo pixka bat saio arintzeko ere ariketa berezi batzuk txertatzen dira, eta gero, bersoaldi bakoitzero, ni bukatu eta berak ipuin bat kontatuko du. Normalean, berak kontatzen duen ipuina, nik esaten duenaren edo gaiak planteatzen duen tematikarekin lotura izaten du. Fernandok karpetatxo baten eramaten ditu ipuinak eta aukera desberdinak, segun danik zer esaten dudan edo segun eta bersoaldian nondik nora dijoan, ba horren arabera aukeratzen du ipuin bat edo beste. Orduan gutxi gora bera hori da emanaldiaren ardatza, izenburuak historio trukean esaten duen bezala, ba nik nire historioa kontatzen diot Fernandori, eta berak trukean historioak kontatzen dizkit.
Ara, bitxia. Orduan,
bai, pixka bat ezak, telefonoz azaltzeko ere, eta oirratiz azaltzeko ezagian modurik errexena, baina pixka bat jendeak ulertu ezan hori xe da. Historio truke bat dago, Fernando personai bat asmatzen du, proposatzen dit, eta nik bersotan erantzuten diet bere galderei, eta trukean berak ipuinak kontatzen dizkit.
Bertxotan erantzuten diozunean neurririk edo doinurik lehendik markatuta izaten duzu edo historiaren araberakoa da hori ere?
Bai, hori ere historiaren arabera. Bueno, nik burutan bai eramaten ditu dela doinu batzuk eta neurri batzuk, baina, bueno, ez dakidanez momentura arte horri izango naizen eta ez dakidanez ze kolore izango den personaiak, ze kolore izango den gaiak, ba, bueno, momentuan aukeratzen dute doinu bat edo beste, edo neurri bat edo beste, bai. Ez dut horretik gira, zehaztu eramaten, bai, aukera desberdinak bai burutan, baina, bueno, pixka bat, bueno, berso saioetan egiten dugun bezala. Bersolaria baduzka burutan doinu mordo bat, dauka burutan, eta gero, ba, bueno, momentuak eskatzen duen hori aukeratzen saiatzen gara.
Aipatu du beraz, ipuinak eta bertsoak uztartzen direla, bi oinarri horiek dituela, ez dakit lehendik horrelakorik egin duzun, Julio?
Olako emanaldi berezirik ez dut, bueno, beste emanaldi berezirien bat edo beste, ba, horiek ere nahiko gutxi, baino zeu zerbait, baino hau egiten duan lehendabiziko aldia da, eta, bueno, Fernandok ere nik uste lehendabiziko aldia dela. Olako zerbaitekin, bueno, aukera sortu zitzaigun eta saiatu ginen pixka bat ipuinak eta bersoak nola uzartu eta nola emanaldi eramangarri bat, eta pixka bat bai Fernandorentzako eta bineretzako, bueno, erronka suposatzen zuen zerbait egiteak, eta hau atera zitzaigun, eta bueno, emanaldiak aurrera joanela pixka bat gauza batzuk aldatzen eta hobetzen joan gara, eta bueno, ia igandean elizan duen zerrateratzen den.
Hoixen galtu behar nizu, ja nolako esperientzia izaten ari den, bai, patu eleku desberdinetan eskaini duzuela, ez dakite, ze balorazio egiten alda orain artekoan edo?
Bueno, orain egia esan ez duitu emanaldi asko egin, nik uste dut hau bosgarrena izango dela, seginenetik. Bueno, hasierakoetan badakizu beti pixka bat funtzionatuko zuten gauza batzuk genezkan burutan, ustez funtzionatuko zutenak, eta gero hartu ginen, bueno, pixka bat aldatu beharrean geundela. Beste batzuk berritu, uste bezalatera ziren, eta baina orokorren egia esan oso esperientzia positiboa izan da guretzat. Alde batetik bai personalki, elkarrekin ordu asko pasaitu gulako Fernando eta biok, ekitaldi hau edo emanaldi hau antolatzen, eta gero, saio aurretik eta saio ondoren beti badakizu tertulatxoak egoten dira, eta pixka bate bai bersaren inguruan hitz egin edo ipuinen inguruan, edo gure inguruan, eta alde hortatik, oso esperientzia polita izaten ari da. Eta gero saio hori dagokionez, orokorran ere nik uste dut, nahiko pozik geratu gara orain arte atera denarekin. Egia da, behar bada lehendabiziko biletan arantzatxo handiago batzuekin geratu ginela, eta, hobetu beharreko gehiagorekin, baina orokorrean balorazio positiboa egiten dugu.
Berez, orotariko publikoaren zate eskainitako saioa da, Julio?
Bai, bueno, gehien bat publiko helduarentzat eskaina dago. Eskaina dago emanaldi hau, gaztetxoentzat, umentzat beintzat ez, bueno, behar bada ongi pasako dute, baina nik uste dut Fernandok sortzen den personaiak eta kontatzen dituen ipuinek normalean, ba bueno, mami dexente eta pisu dexente izaten dutela eta batzutan bigarren potean hartzeko hartu beharreko ipuinak izaten dira edo pixat mastikatu beharreko ideiak edo mezuak ematen dituenak izaten dira ipuinetan. Orduan bat ipat publiko helduarentzako dago pentsatu bai.
Bueno, aipatu duzu laupa bortz saio egin dituzuela, Euskal Herriko txoko desberdinetan eman dituzue ba orain arteko lau horiek eta ez dakit hemendik aintzinera ere, ba bueno, birarik edo egiteko asmorik duzuen.
Bueno, ez musiko bezala ez du birarik egingo. bueno, bere garaian emanaldia prestatu genuenean baitze egin genuen saio asko ere zenituela egin nahi honekin baldin eta aukerari sortuko balitz asko egiteko, alegia berso saioak ez ditu norberak nahi hain egiten, bueno, publikoak eskatzen dizkionak egiten ditu, badin eta nartzen baditu, baina, bueno, hasieratik behintzat hori argi geneukan zenituela ere asko egin nahi, ba, bueno, nahiko neko zoa delako bai beraren zat, lan handia suposatzen dio personaia berri bat sortzeak aldiro eta hainbeste gai sortzeak, eta bueno, kantatzeko ere neurentzat, bueno, nahiko ariketa exigentea da eta bakarkako asko ditu, orduan, bueno, buruari estutu desentea marrizaten diot. Eta orduan, bueno, ba, erabaki genuen, segun eta zeskaritzego, ba, bueno, seguraski naturalki asko ez genituela egingo, baina, bueno, bestela ere guk jarriko geniola frenoa kopuruari eta bueno, momentu zegi esan nahiko naturalki ari da martxa hartzen eta noizean min ateratzen zaigu saioren bat, gehiegi ere ez, eta orduan, bueno, naturalki nik uste nahiko ritmo polita dijoela. Nahiko ritmo politan dijoela guretzako.
Ba, mila eskerritzu guziengatik eta, bueno, ba, bertze bat arte.
Ba, eskerrik asko, agur.
Gaurkoan, Donostiara, Intxaurrondora, etorri gara, eta Dolores Martin dugu hemen. Atzo, azararen 28a ginuen, emakumeen ganako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna, eta Doloresek, bertze haunitzek bezalaxe, indarkeria jasan du, indarkeria fisikoa, indarkeria psikikoa, bere senarraren gandik. Zorionez, orain ez du alakorik jasaten, ez du alakorik pairatzen, momentua ailegatu zelako eta salatu egin zuelako. Gaur egun kartzelean dago zure senarra. Alaba txikiarekin, mirarirekin bizizara. Indarkeria jasan duzu, Dolores, bortizkeria gordina, haunitzek pairatzen duten bezalaxe. Nola bizi izan zenuen garai hura?
Zer gertatzen zen enun sinisten, edota sinistu ezin. Nere izena Dolores eta hartzen nuen sarritan min. Kolpeak areagotuz joan ziren, ez zien egiten muzin, ispilu aurrean ipintzen nintzen, ta antxe ispilu aitzin, irribarre bat margotzen nuen, pintalabiosarekin. Larai, 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 pintalabi osarekin. Iletik tira egin zidana, etzait aztuko bela. Nola negarrez pasatzen nuen, gaua iluna goibela. Arek ubela erabiltzen zun sortzeko neri ubela. Maite minduta nengoelako jarraitzen nuen horrela. Denborarekin ohartu nintzen itxututa nengoela. Larai, 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 itxututa nengoela.
Hauxe izan da Argiziri nahi taldi honetan aipatzeko genuena. Aste ona pasa eta hurrengora arte. Aio!